Hola, hola, agurreta ore zuri bertzo sale poto psikotiko depresibo hori. Berrirore bueltan da gure potxo irratzaioa, atzedenik izan gabe, jakin deizuen bai, lizentziarik gabe zein lizentziarekin, berton izango gara zintzo demonio. Eta beste, aztebetean dugu soinu teknikari lanetan oso demonio, bera bai, Ibon Burgoa, ondotorri Ibon. Eta nire berlantzi barguren goitiaren partez be zuri bertzozale hori. Ondotorri esan behar eta bakizu. Ordu betean dugu bertzoarekin itzordua gure Bilbo iria irratiaren txoritoki honetan. Albia lorategietan gaindiari gara. Bai, eta FM-ko frekuentzian 96.0 dialean por mucho tiempo izan dadila. Eta bilboiria.eus webunean ere podcast delako formatuan nahi eran entzungai dituzue gure saio guztiak. Ai bai, duela 10 urteko saio batzuk badira hor tartean. Josemirekin eta agurtzanerekin ederra ekipo egiten genuena. Tira ba eta luzatu barik zaleak badaukagu gaurko hitzordu berezia. Berezia? Ba bai, gai jartzaile bate prosan jarri dugulako. Bai, gure gaurko potxo irratzaioaren alde handi bat hartuko dugu. Eta aintzane irazuzta Arabako bertzozale elkartearen izenen edo bera hartu dugu. Eta gai jartzaile izan dugu aurreneko zapelketetan bada probestu dugu. Eta aukera ezin hobea izan da bada gai jartzailearen printza horretatik zer nolako perspektiba hartzen dion edo hartu izan dion Arabako bertzolari zapelketari eta Arabako bertzolaritzaren ekosistemari berari ere. Elkarrizketa laburra dugu horretaz gaine bada Arabako bertzolari txapelketaren final handian eta larun bat honetan Araba Gasteizko printzipal antzokian izango diren zei bertzolari handien kantu hotzak ekarri ditugu. Bai, aurreko final aurrekotan zen finale laurdenetan izandako ale bana zuen ganatuko dugu eta horrela bada ezagutuko dugu bai zeikotearen kantu hotza. Zei lagun, hiru aramaiuar eta hiru gasteiztar Gasteizko printzipal antzokian. Nafarroako txapelketaren finalaren berri laburra ere emango dugu, eta ondoren agenda proposamena ere izango dituzu eskuragarri zuen buru belarrien gozagarri. Horretarako ordubeteko langa, espero ez zeharkatzea. Beste barik eta ondo etorri gure potxo irratzaioa. Bilbo iria irratian, bertzuan mugarri izpide, potxo saioan.
Arabako bertsolari txapelketa.
Finala.
Martxoak 30 larun bata, bosterdietan, Gasteizko printzipal antzokian.
Manex Agirre, Xabi Igoa, Pero Barrategi, Oian Eperea, Aro Arrizibeta eta Iñaki Binazpre.
Sarrerak salgai printzipalantzokia.org gunean. Informazio gehiago bertsozale.eus.
Arabako bertsozale elkarteak antolatuta.
Eta gaurkoan Arabako txapelketa izpide, zapatuan finala handia dugu, printzipal antzokian eta gurera etorri ez, baina gu arengana joan gara. Eta telefonoaren bestaldean kontaktatu dugu aintzane irazustarekin. Normalean bertzolariak izan ohi dira gurean izpide direnak, gaurkoan ordea gai jartzaia dugu mikrofonaren bestaldera. Ondo etorri, aintzane?
Kaixo, egunon edo
eguerdion
agian,
eh? Bai, eguerdion eta grabazioak gauian emango, beraz, ondo etorri. Egunon eta gabon guztiari, bai. Tira, aintzane, urte luzean eta ibilia zarazu bertzo munduan sartuta, ezta?
Bueno, luzean ez dakit, txikitan bertso eskolatan bai, sorterrian, eta gero ba, Araba etorri nintzenean, Araban ere pixkatxo bat bai, eta bueno, gero azken urteetan ba, gai jartzaile taldean, eta bueno, hortxe, ibili egiten gara, ez dakit gure lana betetzen dugun ongi edo, baina ibiltzen gara bai.
Bai, Arabako erreferentzietako bat da aintzane, akorduan 2018ko txapelketa nagusiaren finalerdia, Amurrion jokatua izan zen horretan be, aintzane, irazusta bera izan zela gai jartzaile, bai,
bertzolariak dantzan jarri zituen bere gaiekin eta gai jartzailearen ideia askotan azpimarratua izan dena saioetan, saio ofizial ofizioso horietan, puntuazioak agintzen duten horietan, zein librearen jardunean. Zer ardura du gai jartzaileak alako ze saioetan?
Nik uste dut, ardura ba, mandi xamar bat, ez da, saioa bideratu egin behar duzu, ikusi, pixka bat gainezka, gainezka ez barkatu, baina gainean egon behar duzu, esan nahi dut, danak kontrolatzen, ez, bertsolariak ondo dauden, ondo ulertu dizuten, bertsolariari, ba, bueno, lasai irakurri behar dizkiozu gaiak eroso sentiarazi behar duzu bertsolaria, publikoaren ganako, ba, ez dakite, hartu eman hori ere hurbilekoa edo izaten saiatu behar duzu, orduan, nolabait zeuk zuzentzen duzu saioa, beraz, ardura handi xamarra da, zango nuke.
Zuzendu, baina aldi berean pertsona garrantzitsu ez da izan behar, hau da, protagonista besteak
ez
dira.
Ez noski, hori argi utzi nahi dut, protagonistak beti bertsolariak direla jakina. Geuren lan eskerga handia da, eta bueno, hori uste dut inork ez duela zalantzarik jartzen edo bintzapekuk oso argi daukagun gauza bata.
Elkartearen bidez eta formulatuak izan dira gaiak, edo baukazu ezuok gai jartzaile talde bat, ezta? Txapelketetan, bai. Lanean diarduena, buru belarri, benetan ba horrek buru abilezia handia behar, bertzolariek bertzuak tolesteko behar dituzten bestekoa behar du bai gai jartzaile taldeak, gai alakose gai formula anitzak esortzeko. Gaien formulazioen arira, aldaketak egon izan dira azkeneko urteetan eta aldaketa horiek nola hartu izan dituzu taldeka, adibidez, gartzelako lanerako, ba esaldi solte bat librean ustea edo ez, edo bideratzea bertsolaria.
Bai, bueno, nik uste dut hori taldean hartzen den erabakia dela eta pixka bat bueno, ba azkeneko txapelketatik eta nola datorren pixka bat eta kontuan hartzen dela. Baina bai, taldean erabakitzen dira horrelakoak. Esan beharra daukat, ba bueno, Araban azkenean duela urte batzuk nola bai egonkortu genuela zera da, gai jartzaile taldea. Horrek, ba bueno, aurrera egiteko ba, askoz ere posibilitate handia handiagoa eman zigun, izan ere aurretik, ba, bueno, altzuten bestea, baina taldea egonkortu gabe zegoen, eta ba, ja, badara batzagu, ja, urte batzuk esango nuke, ba, taldea oso egonkortuta. Gainera urten, bueno, nik esan behar dut, aurten ez nahuela taldean, atxeden txiki bat hartu dudala, ba, osasun arazoak tarteko, baina hain zuzen ere, aurten, ba, taldera hurbildu da jende berria, hauek beti freskura ere ekartzen dute, eta hori eskertzen da, eta gainera ala behar du, ez da, esan nahi dut, ona da jende berria hurbiltzea, eta ba, horrek ere jarraipena izatea. Bataldean erabakitzen dira olako gauzak, bai.
Ja. Izan gara, Arabako txapelketak egindu bidea, bide luzea beharra, bueno, zenbait saio izan dira, buelta biko joan etorria, gehi eta gero finale erdiak izan ditugu, finalaren atarian gaude, eta bertzolarien perspektiba horreri helduta, belaunaldi aldaketa dator, ez da? Araban behintzat, bada odole freskoa kantuan dabilena.
Bai, eta jo, aurtengo finalean, ba hori nik uste dut ikusgarria dela, ikusi egiten dela, irudian bertan, ez da, ba, bai Perua barrategi hor dago, eta Aroa Arrizkubieta ere ba, hor daude, bueno, hori ba, Nafarroako azken txapelketan ere ikusi da, eta jo, poza handia ematen du horrek, ez da, ba, badatorrela jendea bultzaka, nik uste dut batez ere ba Araba bezalako lurralde batean ez nahi dute bertsolaritzak agian ba ibilbide ba motzagoa ez da beste lurralde historikoetan baino askoz ere ibilbide motzagoa duenean ba hori eskertzekoa eta bueno poza handia ematen dizu zerbait dela ez da badatoz atzetik bultzaka eta bada bueno iristen ari dira ez da ba ez dakit maila honetara ere ba duela gutxi izango dugu ze oso gazteak dira oraindik ba duela gutxi ba bertso eskolatan aritu diren gazteak ez da eta hori noski pozgarria da bai irudi oso polita ikusiko dugula uste dut larun batean printzipal antzokian.
Bai, aroa Arrizubi eta Aipa eta Arek irabazi zuen bai 2017an Euskal Herriko eskolarteko txapelketa lehenengo aldiz arabar batek eta urte horretan bertan abenduaren bueltan abrazarik eta eskuratu zuen aurreneko arabarra izen handia izango.
Bai, izugarrizko 2017a izugarrizko urtea izan zen arabar bertsolari txarentzat, esango nuke. Ba, esan beharra dago, fuerte zetorrela aroa Arrizubieta. Barkatu, 2017an izan ere arabako eskolarteko txapeldun izan zen, eta ia da urrengo urtean ba, Euskal Herriko ba, eskolarteko txapelketa irabazi zuen, eta bai, lehenengo arabarra, bueno, lehenengo arabarra, emakumea, zan beharra neukan hau ere, eta aurten finalean bi emakume izango dira, eta bueno horrek ere, ba hori ere pozgarria da, ez da? Bidazte, duela gutxi ba, eskolarteko otan zehiltzanak, eta bat batean finalera iritsi diran direnak, fuerte zapaldu datozela adierazten dutenak eta bi emakume eta nik uste dut hori ere ba aipatu beharra dagoela, ezta. Benetan argazki polita izango da finalekoa.
Bertan esan aipatu duzu bai Oihane Perea 5. bost txapela ja irabaziak ditu Oihanek eta ai bestelako baten zain izango. Bera Oihane Perea bera eta Binaspre egun elkarteko irakasle dira. Orain transmisioan horrek ere eragin handia du bertan zuk irakasle duzun hori taula gainean eta inandi batean seguru asko kantukide izango dituztela ikasle izandakoak.
Bai, nik uste dut hori eurek esango dute, baina hori eurentzako ba, arro egoteko zerbait izango dela, ez da? Neu izan naiz irakasle, baina neure ikasleak onaino iristeko parada izan dute, aukera izan dute, eta fuerte datoz, eta eurak ere, ba, pilak jarri beharko dituzte, ez da? Bueno, ba, hor daude, baina hauek ere finalera iritsi dira, euren ikasle izandako hauek ere ba, finalera iritsi dira, ez da? Eta, bueno, polita hori, nik uste dut hori arrotasunez hartuko dutela irakasle izandakoek, ez da? Eurei galdetu beharko litzaiake, noski, baina, ez, zure ikaslea izandako bat hain gora iristea, nik uste dut, arro sentitzeko moduko zerbait dela, ez da?
Tira, gure Bizkaiaren talaia honetatik Araba ikusi eta ai 7. Alaba zera taula gainean izango diren bertsolarien zerrenda hartu eta hiru Aramaioar eta hiru Gasteiztar, bueno, Abetzukoar bat ere tartean dago eta galdera Arabar bertsolaritzan aditu zaitugune horri egin behar. Zelan dago ba Arabako bertsolaritzaren ekosistema?
Bueno, bai, ezakit esan desberdina den, bueno, nik beti esaten dut, ba, ezin direla, ez lurraldeak ezin direla konparatu, askotan konparatzera jotzen du jendeak, eta nik uste dut, ba Arabakoa, ba, bueno, modu simplean ez da, ba, bestelakoa da, bestelako ekosistema bat dauka, ez da, ezagun, ez da. Askotan egia da, bertso eskoletara eta hurbiltzen diren gazteak nolabait euskaraz aritzeko gune bat delako hasten direla hurbiltzen, ez, eta ba, badakigu Arabako errealitatea zein den, eta beraz, ba, bueno, horre bertso eskolek paper oso garrantzitsu bat jokatzen duten ba neurri horretan, ez da. Hori kontuan hartzekoa da. Baina, bueno, gero lan egiten da, eta horren adibide dira Aroa eta Peru, ez da. Gero, bueno, egia da, Aramaio herri euskalduna dela, Araban hori herri oso gutxik esan dezakete, ez da. Oso euskalduna dela, eta orduan, ba, bueno, ba tradizioz eta ba erresago jaso dutela bertsolaritza askok ba etxetik edo ingurutik edo ez eta bana gune oso euskaldunetan bizi direla, baina pentsa zeuk esan duzu, ez da, finalean hiru da hiru dira, beste hirurak arabarrak dira eta hor daude. Beraz, Araban ere ba nik uste dut lan ezkerga handia egin dela azken urteotan, eta horren adierazgarri zuzena dela ba finalean ikusiko dugun argazki hori, ezta. Egia da Aramaio eta ba ez dakit, ba adibidez ez dakit Arabar herri osa ba ezin dira, hoiek ere ezin dira konparatu, baina nik uste dut bertso eskolek lan handia egin dutela, egiten ari direla. Eta bueno, ba horrari da ba emaitza ikusten, ezta.
Emaitza horren bai, barka, dino, emaitza horren erakusgarrietako bat, eta akaso argazkirik gehien eta flasa gehien erakarri dituena, Manu Bendalaren pertsona, izango?
Bai, begira, begira, gainera, arro, Manu, benetan, ikasle, duela urte asko, baina ikasle izateko, barneregian ikasle izateko, neure ikasle izan zen, eta pentsa, eta guk euskara klaseak ematen ditugu nahok, bueno, ba, guk lanagatik bakarrik ez dugu egiten, guk gure lanean ere sinesten dugu, eta azken urteotako ba, ikasle ba, perfila asko aldatu da, azken urte luzeetako, eta badakigu askotan perfil hori ateratzera etortzen direla ikasleak, eta ba, gure nahia izaten da, ez da, gure irakasleon nahia izaten da, gure tatez delako lana bakarrik, euskaldunak sortzea, ez da. Beraz, bide horretatik, eta Manuren kasua, ez da, berak bertsolaritzan ikuste dut hautatu zuela, beste modu bat zelako, ba, euskaraz ikasten jarraitzeko, ez da. Eta bera, begira noraino iritsi den, ez da. Bueno, elkarrizketa asko egin ditu edabide desberdinetan, eta batean entzuten nion Arabako txapelketan kantatu behar zuenean, bueno, bere asmoa zela saio duin bat nik esan nion duintasuna txiki utzi duzu benetan zoragarri aritu zen saio guztian etzen bera etorri bere bazakit, neurri hori eutsi zion horri, eta nik uste dut, bueno, ez dakit Arabako ezaugarri den, nik uste dut, edo zein tokitan ere, ba, atentzio emateko modukoa behintzat badela, ez da. Noraino etor daiteke, noraino iritsi daiteke lan egin ezkero, eta ba ez dakit, ez da, edo non izan da ere, ez da, Araban izan, Gipuzkoan izan, edo ba ez dakit, adibide zera bat da, ez da, igual berezia esango genuke, baina baita eredu ere, askorentzat baita eredu ere.
Bai, aurreko astean ere elkarrizketatu genuen Eneko Fernandez eta Arek ere bidea egina zuen helduen bertso eskolan hasi zen, nolabait ere kantuan. Bestelako helduleku batzuk ere bazituen eta ama hizkuntza ere bazuen, baina nolabait ere paralelismo txiki eta lizentziak eta distantziak lizentzia izaniz, ba bueno, Manu Bendalak. Manu, esan bezala, gurean ere elkarrizketatu genuen eta aizelako perlak utzi zizkigun. Ikerketa soziologiko egitekoak, bai. Akaso Manu da bereizgarri bat, baina zer ete du bada Arabako txapelketak bestek ez dutena?
Ez dakit, nabarmenduko nuke ba familia, oso familia giroko txapelketa bat dela. Atzo egin zen aurkezpena, badirudi edabide asko hurbildu zirela, inoiz baino gehiago esan zuten, eta ea Oiartzun area handiagoa izaten duen, eta jendea hurbiltzen den, finalera. Baina egia da oso familiako giroa izaten dela. Eta nik uste dut horrek hori duela nabarmentzekoa, hori duela ezaugarri eta hori duela polit Arabako txapelketak. Giroa egoten da, familia giroa egoten da, eta bueno, hori nabarmenduko nuke batez ere. Egia da, Araban euskaldunok oro har elkarre ezagutzen dugu, bertsolaritzatik ez bada beste ezera batzuetatik, beste arlo batzuetatik, eta bare gehiago bertsolaritzan, eta denok elkarre ezagutzen dugu, familia handi hori, eta familia hori nik uste dut zaindu egin behar dela, eta nolabait esateko, bueno, familia hori elkartzeko gune berezia ere badela, final hori, oso familia giro goxoa izaten da.
Eta zer izango da, zer da bada printzipal antzokia betetzea, zer transmititzen du horrek?
Zer transmititzen duen, bueno, nik uste dut badela eskaparate bat ere, kanpora begira, eta beste herrialdetan ere hori gertatzen da, ez da, txapelketak beti dira eskaparate bat, eta ea, betiko jendea aparte ea bestelako jendea ere hurbiltzen den. Eta zeintzen galdera, Erlan?
Printzipala, antzokiaren betetze horrek transmititzen duena, nolabait ere, oso simbolikoa gertatu alda, baina era berean euskalduntasunaren sinergia edo euskaltzaleen eta euskaldunen sinergiak batzeko aukera sinobea zuk esan duzun bezala, nolabait ere, familia giroak eta alaitasun kuadrillak, zelonako batasun kontzeptua ematen duen.
Bai, eta indarra dauka, ia guztiz betetzen da, eta Arabako saio bat horrela betetzea ikaragarria da guretzat, principal baragien beste lurraldetan txikia izango da, hemen Araban betetzea handia da, guretzat oso handia da, handia, esan nahi dut, arrotasunez esaten dute, handia delako espazioa, baizik eta guretzat ikaragarria dela, ez da principal beteta ikustea, esan nahi dut. Ia da, gero, ezakit final laurdenetan, eta bueno, aretoar txikiagoa dira, ez da inbeste jende mugitzen, errealitatea ere bada hori, ez da, familiako kide asko, ez da, kanpotik tarteka edo etortzen da, baina gainera kointziditu egiten du Nafarroako txapelketarekin, eta Nafarroako txapelketak ere badakizu da, bueno, tiradiz ondia dauka jendearen gan, eta, bueno, zaila izaten da. Eta bat batean finala iristen da, eta olako antzoki eder bat bete egiten da, ez da. Eta, guau, hemen, familia handitu egin da, kuadrillakoak etorri dira, animatzera etorri dira, eta, bueno, ikaragarria da hori beteta ikustea.
Larun batean izango dugu hortarako aukera, eta jakin dagizue entzuleok, venga, danok, bertsosarrera.eus webunea, zabalik duzue.
Puntualizatu nahi nuke hori principal antokiak daukan, guretzat ez zain, sarrerak eta bertako araua da, eta ez dago besterik bete egin behar dugu, bertako arauak dira, sarrerak zenbaki dituak daudela. Beraz, claro, lau pertsona joateko mugitu egin behar duzu, esan nahi dut askar mugitu behar duzu sarrerak hartzera, izan ere nahi duzun lekuan, lauko espazioak ikustea edo, kosta egiten da, eta hori du txarra, ez da, azkeneko kuadrillakoren bat azkeneko momentuan animatu da, eta igual ez du ezin izango du hoiekin eseri, beranduago hartu delako sarrera, eta ondoan etzegoelako espaziorik ba beraren zaten. Ja. Zenbakitua izateak hori du txarra, baina ezin dugu aldatu, hori ba, principal antokiak bera duen arauetako bat da, eta bete egin behar da, eta bueno, ba, hori txapelketetan ez da gure aldeko gertatzen, baina bueno, horrela
tira.
Da.
Eta... Sozializatu egingo da eta lagun berriak egingo ditu ez da txarra, hori ere.
Hori,
izango dira, ahi, zei lagune kantuan, pronostiko horik emateko ausart?
Fuerte ibili direnak, fuerte pentsatzen du jarraituko dutela, baina, bueno, ez dakit, nik uste dute... Aroari eta Peruri ere eman behar zaiela bere. Eta ez nuke pronostikorik egingo, bai esango nuke Iñaki Binazpre horri bili dela beti, ezta. Egia zan pozuko nintzateke berak irabaziko balu ere, ez favoritorik dudalako, nik edozeinek irabazita ere gustora, egia zan. Baina bai iruditzen zait Iñaki Binazpre eta batez ere azken txapelketetan horri bili dela, hortxe eta buruz burukora iritsita ere bai orain azkenekoan ez aurrekoan eta ba ez dakit, ba merezi ere merezi du, ze beti dabil hortuntan, ezta, eta batzutan pena ematen dizu, ez hain aurrera etortzen direnak, eta beri ezin, eta ez azkenean beste batek kentzen dio, eta ba ez dakit, bueno, ez dakit, a ber, abitxukoa rakzer egiten digun, eta bestela, ba, bueno, ni konforme edo zinek irabazita ere, nik uste dute zeikote ederra dela, argazioz oso politani oso benetan oso pozik nago argazki horrekin, finalean izango dugun argazki horrekin, batez ere horre bigazte hauek fuerte heldu direlako finalera, eta bueno, ea finalak zer ematen duen, ea ikusiko dugu, eta bueno, ba, hor badakigu, ezta, eguna, kontzentrazioa, hainbeste faktoriek hartzen dute parte, ba, bueno, ba, ikusiko dugu. Baina ez nago izen bat emateko.
Ba, bueno, gogoratu dezagun bada, zapatuan dugu, itzordua.
Bai.
Araban, Gasteizko printzipal antzokian, Arabako bertsolari txapelketaren 2019 urteko final handia. Handi horretan, 6 bertsolari eta irabazleak, ai, txapelduna jantziko. Datorren astean, potxon ere guk ere komentatuko dugu, bai, eta bertsoale batzuk eskaini. Aintzane, irazusta, eskerrik asko, 2000 esker.
Zuei, noski, zuei.
Eta datorren urrengor arte, egon gora kontaktuen eta. Biba el verso, hori bai.
Biba.
Ondo, osatu zaitez.
Eta por mucho tiempo, gainera. Luzaroan ireundezala.
Hori se bada.
Eta etor daitezela arrobitik fuerte orain datozen dezela gazteak.
Hori da, odol berria behar dugu. Horren premia bizi gara, apurue vampirore bagarata.
Hori da. Bueno, mila esker zuei eta ongi izan.
Hori, zaindu.
Horren arte.
Ai, agur.
Eta eskerrik asko, bai aintzane. Plazerra, izan da alako ze berbaldi atzegina izatea. Baina aitortu behar gure utze egiteak ere, baina bueno, perfekzioa existitzen ez den garaietan be, bai, gu ere erratu egiten gara eta erratzean aitortu behar. Printzipalantzokia.org-en izango ditugu salga izarrerak eta ezbertzosale.eusen eta ondo entzun duzu bai numeratuak izango ditugu sarrerak beraz adi ibili eta ai Oiane Pereari beste txapel bat eman diogu eta lau ditu Oiane Pereak oraingoz behintzat eta bertzolari gazteizterarri bosgarrena sartu diogun arren arek irabazi beharko du, bai, irabazi ere, aukera zapatuan du. Beraz, ai, aitortza hor gera dadila. Bertzotara, salto egin eta izan dugu, bai, prosa jardune betea. Orengoan, bertzo hotzak entzungo ditugu kantuan, zei bertzolariak izango dira. Zapatuarekin batera eta Gasteizko printzipal antzokiaren taula gainean, izango direne zei bertzolari horien kanta edo bertzo ariketa bana. izango dugu entzungai oraingoan. Eta lehenengo eta bate Manex Agirre izango dugu entzungai. Araian eta jokatu zen aurreneko, kanporaketa faseko aurreneko saio horretan, otzailaren eta bederatzean jokatu zen horretan, Iñaki Binazpre izan genuen garaile, 258 puntu borobilbilduta eta 6 puntu eta erdi gutzia horekin, izan zen Manex Agirre bigarren sailkatua. Eta honen berorrenek, bertzoa, izango dugu orain entzungai. Bertzolari aramaioarrak bi aldiz eskuratu du txapela 2011an eta 2015an eta 2013ko txapelketa nagusian kantatu zuen. Bai? Oraingoan bertzolari aramaioarra Paula Milbururekin batera entzungo dugu kantuan 8ko handiko ariketan. Araian jokatutako kanporaketan.
Neba arrebak zarete. Manez neska. Eta Paula mutila. Parrandara etzetik irteterakoan, gurasoek, zuri Manez, kontu zibiltzeko esan dizuten. Zuri Paula, ondo pasatzeko.
16 eta 15 urte, ta zeinen bizirik gauden, guazen kalera mundua jaten, gubiontzako zain omen, antza dugula esaten dute, antza handia nabarmen, baina egunero ikusten dugu, zeinen desberdinak gare.
Gu jaiotzetik desberdinak oso ondo zuek esan harritu eta berriz geratu isilik gauean irten da butako norbait naiz agertu alden hilik zenbat botere ematen aldu zeozeukitzeak zintzilik.
Zintzilik zerbait edukitzea gutxi balioko luke, baina zula zai joango zara privilegioen truke. Aigurasoak gizara joak lagundu erin nahi dute, tau hartu gabe neskei bederen kalte egiten digute.
Kalte eginda atera zara, naiz ez dien joan horren bila, ni berriz ziur egoten ei naiz, ni naizelako mutila, baina gauean beldur bazara, aizu izan zaitez abila, gutxienean hartu ezazu Santa Gelako makila.
Bailen aitari aipatu diot, autodefentsan aukera. Eta esan dit lasai anaia, dator zuzeu babestera. Supereroirik ez dut nahi, keba, utikan alde baizera. Ea parranda eindezakegun, berdinetik berdinera.
Berdintasuna aipatzen duten, mediotan hainbat ez tarri, baina gerora egunero dauz, amaika gauza lazgarri. Eta naizetan ikbadakidan, ez dela gertauko txarri, nesken artean baldin bazalde, ez duzu gure beharri.
Bigarren audio bat ere badaukagu entzungai eta beste bertzolari bat eda aurkestera gatoz. Oraingoan, ai, egungo txapeldunaren txanda dugu, Oiane Perea bera, Gasteiztarra eta aurretia esan bezala, lau aldiz txapela jantzia. 2017ko txapelduna da, egungo txapelduna beraz, eta aurretiaz 2007, 2009 eta 2013an ere txapela jantzita duena. Berak egindako lan horitatik guztietatik gaur Zigoitian izandako ariketa baten kantua ekarri dugu. Zigoitian bertan garaile izan genuen Oiane Perea eta bigarren aroa Arrizubi eta sailkatu zen Oianek baino 10 puntu gutxiago bilduta. Oraingoan kantuan beraz Oiane Perea egungo txapelduna dugu puntu erantzuneko ariketan. Ai, puntu erantzuneko ariketa. Zelango burua ustea. Eta zenbat gozamen.
Natura babesteko badugu erronka.
Mendira joan dakoan, hainbat zabor botan, errekan beharra. Zaborrez itota, baina sistema dago naturaren kontra.
Egin beharko dugu denok alegina.
Naiz beti ematen den aholku berdina, naiz ta guztiok dugun teorian jakina, mundu hau behar dugu edertatxegina.
Beste korte bat ere entzungo eta oraingoan beste bertzolari bat aurkeztu beharko finalean eta zapatuarekin batera. Gasteizko printzipal antzokian Xabi Igoak ere kantatuko baitu. Hirugarren aldia du finalean parte hartuko duena bertzolari aramaioarrak eta bertzolari honek egindako lane horietatik lagin bat ekarri behar eta bere herrian bertan jokatu zen kanporaketa izango dugu izpide. Bertan eta aramaion bertan hiru aramaioar izan ziren zerrendan eta urren ezurren sailkatuak Xabi Igoak garaile 239 37 puntu eta erdirekin, bigarren izan genuen Andere Arriola Bengoa, 231 eta hirugarren, Peru Abarrategi, 224 puntu eta erdirekin. Hiru horietatik, bada Xabi Igoak, eta Peru Abarrategik lortu dute finalerako txartela. Anderek, ai, bi urte barru izan beharreko txandan. Eta gaurko, edo aramaioko ariketa honetan kortean, kantukide, Sabi Igoak gure Manu Bendala laguna izango du. Hau ariketa, 8ko txikiko ariketan Aramaion, otzailaren 23an jokatutako saioa.
Zuek biok bisukideak zarete. Tolosako inauterietan parrandan egon eta gero, trenera igo eta aldo beratu zarete. Mirandan ireki dituzue begia, asteazken eguerdia da.
Tolosan karnabalek aizen bat entzuten, ta behin mirandaraino eltzearen truke. Sevillaraino behintzat joan behar genuke, zure gurasoek behintzat eskertuko dute. Zure gurasoek behintzat eskertuko dute.
Beraz, Sevillan dugu zertxobait pendiente, baina Tolosan egun gara gu potente. Parranda ona eginda, betiko pa eske, mozorro ona duzu, la bella durmiente. Mozorro ona duzu, la bella durmiente.
Princesa jastea izan dut beti begiko, nire melerna rubiotan nire gerriko. Baina Sevillaraino gara iritsiko, ta euskaldunak garela ez da igarriko. Ta euskaldunak garela ez da igarriko.
Sevillara joateko ta jantzi txapela, edo beste lankadiz hor dago nibela. Baina Xabi hartu gaurre mendik kupela, ziur bertan gustora egongo garela. Ziur bertan gustora egongo garela.
Kupela hartu mozkor, haundi bat elburu, gure balizko traje hauekin seguru. Sevilla edo Kadiz guztiok hartugu, mito guztiak Manu hautsi behar ditugu. Mito guztiak Manu hautsi behar ditugu.
Mitoak apurtzea zelako horea, beraz Xabi bagoaz jartzen kolorea. Baina topikoren bat badut noik nik godea, beitu hemen daukagu gorritxo lorea. Beitu hemen daukagu gorritxo lorea.
Eta joan ziren joan finale laurdenak eta bi finale erdi izan zituzten bertzolariek kantu gaieta. Aurreneko eta bat Legution izan zen itzordua eta bertan Xabi Igoa izan zen garaile, bigarren Mani Xagirre, hirugarren Peru Abarrategi, eta horrek puntuazioak agindu behar eta hiru horiek egin zuten aurrera finalerako txandan, hiru Legution eta hiru du lantzin. Legutioko saio horretatik guk gaur Peru Abarrategiren kantua izango dugu entzun gai. 1987an jaiotako Aramaioarrak aurreneko finala du aurtengoa eta ai aintzanek esan bezala bai Peru Abarrategiren kantu hotza Gazte Odola badugu bai eta Gasteizko printzipal antzokian gozatu ahal izango dugu. Deskubritu bada Legution deskubrituko dugu eta Andere Arriola Bengoarekin batera egindako lanean 8ko txikian kantuan izango dugu martzoaren 9an jokatutako saioan lehenengo finale erdian Peru Abarrategi kantuan Andere Arriola Bengoarekin.
Aita alabak zarete. Peru, aita, gaur Andere alabak kotxea baimenik gabe hartu dizu. Izugarrizko markarekin ekarri du kotxea etxera.
Baimena eskatzean dauenez sobera alaba lasai dator kotxean etxera baina ez du asmatu sartzen gara jerazio zegaitik ezendun lehenengoan atera zeo zegaitik ezendun lehenengoan atera.
Aitzakiaren bat gaur beharta ordoa aitak bota baitit gaur neri ordagoa. Baina zarrea da zinez arraroa orain dagoelako ta politagoa orain dagoelako ta politagoa.
Polita dagoela gezurtia laena jakin gabe gidatuz gertatu oidena. Aita modernoa naiz eskatu baimena beti utziko dizut baina amarena beti utziko dizut baina amarena.
Zinai nauzu beraz, zure kotxetikat, horren polita izan da, bakarrik zuretzat, baina zureak atxak, hartzaz, hartzitzazu aintzat, zuk egindakoak gaur, ditu dozena bat, zuk egindakoak gaur ditu dozena bat.
Nola gidatzen duen Alonson antzeko ez du tempora behar kotxea markatzeko. Aparkatzen eskaza dugula tarteko etzazu hori esan disimulatzeko etzazu hori esan disimulatzeko.
Giltzak endu dizkit gaur aitatxok airean ez nahuelako gaur nahi ta aldamenean. Kotxea gera dadin benetan parean urrengoan egingo diot beste aldean. Urrengoan egingo diot beste aldean.
Et Eta azken finalerdia falta zaigu, eta azken finalerdi honetan bi bertsolariren kantua ekarriko dugu. Ai gure juvenilaren kantu hotza, Aroa Arrizubietaren kantua ekarriko dugu. Bai, 2001an jaiotako Gasteizarraren kantua geuke Algara konpartzan eta ai, deskubritu genuen bai bere kantu hotza. Eta lehen aldia du, txapelketa nagusi honetan aurretiaz, bai lortuak ditu eta eskuratu Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa. Eta getzon urtero jokatu oiden Abras ariketa ere eskuratu zuen 2017 urte marabilloso horretan, aintzan irazustat, ongi gogorarazi bezala. Beraz, eta honekin eta horren bestez, Aroa Arrizubieta izango dugu kantuan eta Dulantzen izandako lehenengo bigarren finalerdi horretan, eta kantukide Beinate Garaio izango dugu. Bizkaiko taldekako txapelketan Gorringo, gure basordako Gorringoak taldeak izan zuen epaile. Hau da, hau mundua, dana ez du bizitza honetan. Beinate Garaio eta Aroa Arrizubieta kantuan Dulantzin jokatutako finalerdian. Bigarren eta kabukoan, martzuaren 16.
Aroa eta Beinat, jubilatuta zaudete. Pentsio duinak lortzeko plataforman zabiltzate urte hauetan lanean. Azken aldian, zuen aldarrikapenak komunikabideetan indarra galtzen ari direla eta, ekintza berriak pentsatzen hasi zarete.
Gure egoera hau, hain erreza etzen, eta beraz ideiak pentsatzera guazen. Nik ideia bat daukat esango dut ozen, bertsolari finala omen da Gasteizen, sari emale gisa ara joan gaitezen, sari emale gisa ara joan gaiteze.
Oraintxe hasi gara pentsatzen hasia, bertso finalean gu haze notizia, gizartean daukagu lipdaben krisia, bihurtu behar dugu gatazka bizia, egin dezakegu ere herria arresia, egin dezakegu ere herria arresia.
Horrela ezin gara iritsi inora, azkar bota, azkar bota, hortik azkar botako gaituzte kanpora. Benga lipdaparena esan duzu gora, baina greba agian hobe izango da. Hori omen da azken boladako moda, hori omen da azken boladako moda.
Greba ez dugu inola protesten altxorra, gurekin baitutenez sekulako zorra, ideia bat badaukat esango dut horra, maiatzean izango denez ta denez final forra, biluzik irten dagu protesta gogorra, biluzik irten dagu protesta gogorra.
Ez ideia hobea zen lehengo greba, biluzik nik ez baitut nahi inon atera, baina zergatik joan berriz kejatzera, bizi askorik ez eizaigu falta zera. Agian joango naiz obrak ikustera, agian joango naiz obrak ikustera.
Obrak ikustea dut nik ere gustuko, eta HTA ere dugunez gertuko. Protestan guk jarraiten dugunez ta punto, baina egin behar dugu protestari uko. Edo zer egin da ere ez da aldatuko.
Edo zer egin da ere ez da aldatuko. Osondo! Biba el verso, Beinat Garaio, barka, barkatu benetan ba, baina arazo teknikoa izan ditugu eta ai bertzoaren edo ariketa horren azken bertzoaren errepika falta izan den eta tira. Barkatuko didazu nie naiz ez zu bezain abiltrebea, baina eskerrak errima ere emana zenidan. Tira, hau izan da, bai, izan ere gure kosas del directo diotzen kontuak eta bai zuzeneko kontua dire eta arazoak eta beti arazo. Tira, dulantzen izan gara Aroa Arrizubieta eta baina Garaioren kantuak entzun ditugu hamarreko txikian eta falta zaigu bai falta ere bertsolari baten aurkezpen hotza entzutea Iñaki Viñasprena hain zuzen be. Abetzukoa Arrake 2004tik edizio guztietan parte hartu izan du eta buruzburukoa jokatu bai jokatu izan du 2015ean. 2017garren edizioan ordea 5garren geratu zen. Eta entzun diogu bai aintzan irazustari gustatuko litzaiokeela bai Iñakik postu ona eskuratzea eta ai txapelaren leian ibiltzea bai sano majoa. Txapela Lierni Altuna Ugarte jantziko dio urtengo txapeldunari. Arabako bertzolaritzan ibilbidea duena bi eta bi eta 1987an hasi zena bertzo eskolan. Gerora eta egun daño, antolatzaile moduan lan handia egina du eta gai jartzaile taldearen sustatzaile eta parte izan da Lierni Altuna bera. Horrela bada, eta urte askoan egindako lan isila eskertu nahi izan dio Arabako bertzozale elkarteak. Beraz, txapela, Lierni Altunak jantziko dio txapeldunari eta Iñaki Viñasprena izango alda? Bueno, hori ere ikusi beharko dugu eta zapatuan, principal antzokian. Horrengoan, Iñaki Viñasprenaren puntu erantzunak entzungo ditugu Dulantzin egindako bigarren finalerdian. Egin kontu, Iñakik jokatutako bi saioen garaile izan dugu. Dulantzin puntu gehien eskuratu zuen 350 borobil eta Araian izandako saioan ere bigarren izan genuen Manix Agirreri 7 puntu atera zizkion. Ea zapatuan zer duen puntu kontuak eta epaileen deliberua beti. Oraingoan Iñaki Viñasprenaren puntu erantzunetan.
Memorian daukagu hainbat gertakari.
Ta denak onak diren ez daukagu garbi. Naizta esku artean guk galdu ugari. Batzuk importanteak direla nabari.
Bigarrena. Iraganeko gudak berriz dira bueltan.
Abaskalere agertu behar altzen bertan. Zer esan ere ez dut garbiolakoetan. Desagertu behar luketa azkar benetan.
Eta hirugarrena. Pausoka iristen da, beti elmugara.
Baina pauso gehiegi dira behar bada. Justizia ekarri dezagun bertara. Bestela injustizi baten bizi gara.
Eta hoi, izan dira bai izan ere, entzun ditugu bai Arabako bertzolari txapelketaren finalean eta printzipal antzokian kantatuko duten sei bertzolariren kantu hotsak eta honekin eta horrenbestez joan zaigu denbora, bai ezinezkoa ez gure saioa behingoagatik izango aldaba 60 minutuko langa horretan bai gaurkoan bez, zeharkatua dugu luzaro, tira, esan behar, mugatu egin beharko dugu eta gogorara siberaz final handia zapatuan dugu zapatu honekin honetan bai eta Arabako printzipal Gaztizko printzipala antzokian eta zeikotea taula gainean izango dugu. Xabi Igoa, Manex Agirre, Peru Abarrategi, Iñaki Binaspre, Oian Eperea eta Aroa Arrizubieta. Datorren asteko gure poio irratzaioan ekarriko ditugu Arabako txapelketaren finalak emandako kontu horiek guztiak eta baita Nafarroko txapelketakoak ere. Bai, eman gabe, eman utzi dugu eta ezin eskaini ez bertzo alerik eta urrengo astean beraz izango dugu itzordua Nafarroko bertzolari txapelketaren finalak emandako kontu horiek guztiaz gozatzeko eta baita Arabako bertzolari txapelketaren finalaz gozatzeko ere. Por cierto, Julio Sotok bosgarrena lortu du Nafarroan. Ai, Gasteizen zeinek lortuko Arabakoa, datorren astean poitxo irratzaioan.
Arabako bertsolari txapelketa.
Finala.
Martxoak 30 larunbata, bosterdietan, Gasteizko printzipal antzokian.
Manex Agirre, Xabi Igoa, Pero Barrategi, Oian Eperea, Aro Arrizubieta eta Iñaki Binaspre.
Sarrerak salgai printzipalantzokia.org gunean. Informazio gehiago bertsozale.eus.
Arabako bertsozale elkarteak antolatuta.
Eta honekin musika bailongoarekin batera bagoaz agenda proposamena helaraztera bai Bizkaiaren Luz Zabalea bertsoa presenta dagoen seinale boligrafoa hartu eta parau zaitezte bai egutegiaren aurrean Luz Zabal dugulako gure Bizkaiako agenda. Aurreneko itzordua martxoaren 28an dugu osteunarekin batera eta BBK Sariketaren 27. Edizioaren arira goizeko 9:00 eta Anderdeuna ikastolan dugu kanporaketetako bat. Urrengo itzordua martxoaren 29an dugu barikuarekin batera eta bertan Erandione emanaldi berezia izango da. Erradikalak gara izenburupean eta arratzaleko 7:00 aurrera altzaga liburutegian Ane Labaka izango da gure bertzolaria eta Beatriz Egizabala aktoreak lagunduko dio bere performance horretan. Egun horretan bertan be eta horrengoan Eskerraldea, Costa Ricatik Eskerralderako salto txikian, Santurtzin oholtza performance artistikoa bertzolariekin batera. Arratzaldeko 7:30 Kresa lan, Jone Martin eta Jone Uria Albizuri eta Beñate Romera Kroleme artistarekin batera. Martxoaren 29an eta oraingoan Arrigorriagan korrikaren arira bertso poteoa antolatu dute gaueko 8:00 eta Imara tabernetik abiatuta kantuan izango dugu Maiter Altuna Arrigorriagako bertsolaria bera onintzen beita Xabate Gaiete beitea eta Iker Garita Goitiarekin batera. Getzon urrengo itzordua eta oraingoan martxoaren 30an zapatuarekin batera korrika kulturalaren baitan oholtza performance artistikoa izango dugu oraingoan bertsolariekin eta arratzaldeko 6:00 Erromoko kulturetzean berton izango dira Jon Martin eta Jone Uria Albizuri. Beñat Romera Krolem artistaren laguntzarekin eta zopelan urrengo itzordua larunbatarekin batera zapatuan bertan ez da kasualitatea bertso saio musikatua Eguardiko 12:00 plazan, herriko plazan, sopelan bertan. Ainhoa Agirre Azaldegi, Miren Amuriza, Maider Arregi, Oihana Bartra eta Araitze Bizkai. Gari Otamendi lagunduko die eta Maite Berriozabal izango da gai jartzaia. Beraz, badakizue performance eta eman liberesi asko, Erandione, Santurtzin eta Getzon eta sopelan, eta Arrigorriagan, bertso poteoa. Aitzakiarik ez, biba el berso. Eta joan zaigu joan denbora. Joan ez, jan egin gaitu denborak. Benetan ba, gorkoan be, entero gari. Gustura gabiltzan momentuan be. Ai, Kronos badatorre eta tok-tok. Venga, ospa. Gurean eta egin du. Gure potxo irratzaioak FM-ko frekuentzian 90.0 dialean ibili gara. Bai, bertzo kantu eta auspotzen hemengo gure diale honen kontuak eta FM-ko frekuentzia honetan bilburia.eus webunean ere gaituzue bai podcast delako formatoan, nahiera delako horretan eta kordon izan, bai agenda proposamenea alarazi dizuegu eta baita Arabako Bertsolari Txapelketaren finala aurkeztu ere aintzan irazuzta gai jartzearekin berbetan ibili gara eta finalean Gasteizko printzipal antzokian jokatuko den final handiaren sei bertsolariren kantu hotzak ezagutu ditugu. Bai, horiek guztiak gure gaurko poitu irratzaioan izan ditugunak. Urrengo astean gehiago eta hobeto izango dugu, espero behintzat horrela izatea. Arabako zein Nafarroako finalak izango ditugulako gurean, FM-ko 96an, poitu irratzaioan. Bitartean, heldu eskutik. Onde bizi eta biba, el berso.